Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje danas priprema Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i slovenački ambasador u BiH Nataša Voduček izrazili su uvjerenje danas u Banja Luci da će BiH uskoro potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, posebno zato što je Slovenija, koja predsjedava, među prioritete stavila europski put zemalja Zapadnog Balkana. Vodučekova izjavila da bi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU moglo biti već u martu. Nakon što je izvršni sekretar SNSD-a ocijenio da su izjave hrvatskih političkih čelnika na čelu sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, koji su jučer u Mostaru razgovarali o promjeni ustava, da je cijela BiH na pregovaračkom stolu samo vašingtonska greška Federacije BiH, danas se tim povodom oglasio i premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Što se tiče prijedloga hrvatske političkih stranaka, može izgledati dobro što su oni ipak jasno definisali svoje stavove i što hoće da riješe to pitanje na način kako njima odgovara. Ja ću jasno reći da će njihovi prijedlozi imati jasnu podršku ukoliko s njihove strane bude podržano ovo o čem sam ja govorio. Republika Srpska u teritorijalnom funkcionalnom smislu nedirnuta sa jasnom pozicijom u okviru buduće složene federalno-konfederalne zajednice koja se zove Bosna i Hercegovina. Ako hoće da to podrže, hoće. Ako neće, nećemo ni mi njih podržati, onda smo pat pozicija. Naprosto jasno. Znači nikako zadiranje po teritoriji Republike Srpske, njene nadležnosti ne dolazi u obzir.
Izgradnja četvrte dionice autoputa od Sarajeva do Zenice na koridoru 5C počeće krajem januara, potvrdio je ministar saobraćaja i komunikacija Federacije BiH Najle Šećkanović. On je ocijenio da je potrebno riješiti još neke predmete iz imovinsko-pravnih odnosa. Dionica autoputa od naselja Dobrinja do Kaknja, koju gradi Federacija, duga je 9,4 km, a vrijednost radova je 64,5 miliona maraka. Rok za završetak radova je kraj godine.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje tri vojnika su poginula danas u padu vojnog helikoptera 10 km južno od Skoplja, ali se strahuje da će broj žrtava biti veći. Vojni helikopter sa 10 vojnika srušio se iz još neutvrđenih razloga nešto poslije podneva iznad naseljenog mjesta Katlonovsko Blace. Letjelica koja se poslije pada zapalila, pala je na 50 metara od prvih seoskih kuća, ali nema civilnih žrtava. Mandatar Ivo Sanader zatražio je danas od poslanika Novog Sabora podršku njegovoj vladi, a kao glavne programske ciljeve u narednom mandatu naveo je dovršetak integracionih procesa i dalji razvoj hrvatske privrede. Činjenicu da će i u novoj vladi sudjelovati predstavnici nacionalnih manjina, prije svega srpske, Sanader je ocijenio kao znak da je vlada kroz prošli mandat na tom planu vodila ispravnu i za građane korisnu politiku. Mandatno-imunitetna komisija Hrvatskog sabora odobrila je nastavak kaznenog postupka protiv Branimira Glavaša, ali ne i zahtjev državnog odvjetništva da se prvom zastupniku optuženom za ratni zločin skine imunitet za pritvaranje. O prijedlogu komisije odlučit će parlament na kraju današnje sjednice. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica pozvao je Europsku uniju da odustane od slanja svoje misije na Kosovo i ne narušava teritorijalnu cjelovitost Srbije. On je naveo da je Skupština Srbije utvrdila da bi odluka EU o slanju misije za provođenje odbačenog Ahtisarijevog plana predstavljala akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Srbije. Sigurno je da 28. januara može biti ili potpisan sporazum sa Srbijom ili će EU donijeti odluku da svojom misijom rasparčava Srbiju. Jedno i drugo ne idu zajedno i na Evropskoj uniji da napravi izbor, naveo je srbijanski premijer. Šef UNMIK-a Joachim Riker izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je vrijeme za konačno rješenje statusa Kosova. Institucije Kosova su zrele za politički status, kazao je šef civilne uprave UN-a u Prištini, koji dodaje da će taj njegov stav potvrditi izvještaj o ispunjenju standarda koji će on predstaviti Savjetu sigurnosti UN-a 16. januara. Sjedinjene Američke Države su na putu da povuku oko 30.000 svojih vojnika iz Iraka do jula ove godine, a odluka o daljem povlačenju zavisit će od preporuka američkih vojnih zvaničnika, izjavio je danas u Kuvajtu predsjednik SAD-a George Bush. Španska policija zaplijenila je 600 kg kokaina na jednoj jedrilici u Atlantskom okeanu na putu za Španiju i uhapsila 7 osoba iz Europe i Latinske Amerike umješane u šverc droge. Prognoza vremena za sutra. Oblačno sa kišom povremeno. Više padavina očekuje se u Hercegovini, dok u višim područjima kiša može preći u snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu do 11, najviše dnevne od 6 do 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je za nama bilježimo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenim mjerama kojima se zamrzavaju ekonomska sredstva i fondovi haškim optuženicima koji su u bijegu. Policija Republike Srpske po nalogu Kancelarije visokog predstavnika oduzela pasoše i lične karte članovima najuže porodice Radovana Karadžića. Nekoliko javnih ličnosti iz Republike Srpske našli se na navodnoj listi nepoželjnih premijera ovog entiteta Milorada Dodika. U cijeloj Bosni i Hercegovini počela nova poskupljenja.
Događaji sedmice.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o privremenim mjerama kojima se zamrzavaju ekonomska sredstva i fondovi haškim optuženicima koji su u bijegu, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, Stojanu Župljaninu i Goranu Hadžiću. Slična odluka usvojena je i 2004. godine, prema kojoj su sve banke i osiguravajuća društva dužna haškim bjeguncima onemogućiti transakcije sa bankovnih računa. Slušamo Žanu Kovačević.
Kakva je razlika između ove dvije odluke, pojašnjava predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Dakle, ta imovina je definisana zakonom, mi smo donijeli samo odluku da se radi, dakle, da se vrši zamrzavanje imovine definisane zakonom. Kad budemo imali konkretne podatke, konkretnu odluku o konkretnom čovjeku, značimo o kojoj se imovini i koja je vrijednost te imovine radi, ali zapravo bez te odluke nismo mogli ući implementaciju zakona.
Prema podacima obavještajnih službi u Bosni i Hercegovini, Radovan Karadžić, kao ni ostali za kojima se traga, nema otvoren račun u zemlji ili inostranstvu na svoje ime sa kojeg bi uzimao novac. Slično je i sa ostalom, uglavnom nepokretnom imovinom. Pa tako, na primjer, Karadžić, koji je na Palama posjedovao dvije kuće, ni jednu nema uknjiženu na svoje ime. Načelnik opštine Pale Slobodan Savić za naš program kaže:
na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru.
Savić ističe kako su u opštini Pale od ranije upoznati da su blokadom imovine prema uputama Vijeća Evrope obuhvaćeni članovi uže porodice Karadžić, te da su u opštini dužni pratiti šta se sa tom imovinom dešava.
Sva njegova cijela porodica je ovdje popisana. Zaleđava se ta praktično cijela imovina, a i ne vidim na koji način će se to kontrolisati.
Ovakva odluka Vijeća ministara u bosansko-hercegovačkoj javnosti ocijenjena je zakašnjelom i potpuno neefikasnom, naročito nakon što su blokadom imovine obuhvaćene i porodice optuženih i pokrenuta istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv 42 osobe osumnjičene da su u mreži podrške. Nekadašnji premijer Federacije Alija Behman kaže kako se ovakvim odlukama degradira odnos države prema Haškom tribunalu i obmanjuje javnost.
Transfer tih sredstava ide sasvim drugim putem, ide hajdučkim putem. To nema veze sa zvaničnim računima, bilo u zemlji, bilo u inostranstvu. To je, eto, kao da se vidi da se nešto radi, a u suštini se ne radi ništa.
Ovakva mjera neće imati efekta, kao što nije ni ona od prije 4 godine, slaže se i poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković.
Cilj je prije svega politička pozadina i zahtjevi međunarodne zajednice da se na ovim pitanjima radi. A inače, smatram da ovakve stvari se mogu raditi samo odlukama suda.
Prema mišljenju novinara Balkanske istraživačke mreže Nidžare Ahmetašević, Bosna i Hercegovini nisu potrebne bilo kakve mjere Vijeća ministara, nego konkretne akcije.
Ja lično ne vjerujem da to može imati ikakvog efekta i da se to uopće radi da bi imalo ikakvog efekta. Ja ne spadam u grupu naivnih ljudi koji zaista vjeruju da Radovan Karadžić ima svoj, recimo, račun u banci, da on povremeno ode da karticom podigne sa nekog automata svoje pare.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske po nalogu OHR-a oduzeli su lične karte i pasoše članovima najuže porodice Radovana Karadžića zbog osnovane sumnje da prikrivaju njegov bijeg, pripremio Erdoğan Katana.
Pripadnici MUP-a su pozvali na razgovor Karadžićevu suprugu Ljiljanu Zelen Karadžić, sina Aleksandra, kćerku Sonju Karadžić-Jovičević i njenog supruga Branislava Jovičevića i upoznali ih sa nalogom visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka, na osnovu kojeg su im oduzeli putne isprave i lične karte, potvrdio je načelnik krim policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Samo smo mi imali, znači, zadatak da to provedemo. I to je jutros naredba data gore Centru javne bezbjednosti i mislim da su oni to već sve uspjeli završiti do sada. Po naredbom obuhvaćena 4 lica, znači članovi uže porodice Karadžić.
Sa ovim mjerama, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, su već upoznate i sve bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini i u zemljama okruženja. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak je izdao nalog da se zapljene putne isprave članovima Karadžićeve porodice. A ova odluka, kako je saopšteno iz OHR-a, uslijedila je na zahtjev Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Portparol kancelarije visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Ove 4 osobe su na jedan ili drugi način predmet naloga suda BiH, odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, međunarodnih finansijskih i putnih sankcija, te krivičnih istraga koje su u toku u vezi sa njihovom ulogom u mreži pomagača Radovana Karadžića. Od prvog dana na dužnosti visokog predstavnika Miroslav Lajčak je pun u saradnju sa Haškim tribunalom, koja predstavlja obavezu iz Dejtonskog sporazuma te prioritet Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, postavio kao svoj najviši prioritet.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan kazao je kako je oduzimanje putnih isprava i ličnih karata članovima porodice Radovana Karadžića dio zajedničkih napora vlasti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice da onemoguće funkcionisanje mreže podrške Karadžiću. On je također naveo da je međunarodna zajednica zabrinuta zbog liste nepoželjnih premijera Milorada Dodika, zabilježio Milorad Milojević.
Prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan kazao je da je oduzimanje ličnih dokumenata i putnih isprava članovima porodice Karadžić dio udruženih napora vlasti Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice da se onemogući podrška haškom bjeguncu Radovanu Karadžiću. Postoji određena zabrinutost da ako se njima omoguće da dalje putuju, da će uspjeti da ometu napore u istrazi, s obzirom da su oni i zaista dio podrške mreže Karadžiću. To je stvar koja se tiče i drugih zemalja koje rade na tom pitanju, uključujući Srbiju i Crnu Goru, koje su također ponudile da se uvežu sa tom listom kojom se određenim osobama isključuje mogućnost putovanja u Europsku uniju, što je i naznačeno kroz određene akcije kada su srbijanske vlasti istirale Sašu Karadžića iz zemlje. Gregorijan je istakao i da je kancelarija visokog predstavnika zabrinuta onim što se čulo u razgovorima sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija koji se nalaze na navodnom spisku nepoželjnih osoba premijera Milorada Dodika.
No, we did not discuss the media reports of a blacklist.
Mi nismo uopšte diskutovali o medijskom izvještavanju o crnoj listi. Ono što nas zanima je u daleko širem kontekstu i datira mnogo ranije od crne liste. Mi smo čuli od niza nevladinih organizacija i nezavisnih medija o uslovima pod kojima djeluju u Republici Srpskoj. Mi ćemo obavijestiti Vijeće za implementaciju mira o onome što smo čuli i nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti o tome razgovarati i sa odgovarajućim predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj. Predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić.
Mislim da je važno pomenuti da Republika Srpska u potpunosti podržava kako u zakonu, tako i u praksi slobodu medija. I da sa žaljenjem mogu primijetiti da nam se ponovo dijelom sa područja Federacije Bosne i Hercegovine podmeću neke stvari i nameću određene teme. Ne bih davao dalje komentare.
Nakon brojnih poskupljenja predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine sastali su se sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nedžadom Brankovićem, od kojeg je zatraženo da vlada napokon počne rješavati najvažnija životna pitanja. Milad Obradović javlja i o kojim se još temama razgovaralo.
Predstavnici sindikata već duže vremena traže od vlade federacije da uskladi bruto satnice sa rastom troškova života. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber kaže da su troškovi života u septembru prošle godine porasli za najmanje 10%.
Ova zadnje 3 mjeseca to je još dodatni najmanje 5% porasta troškova života i odmah da kažem da smo ovu temu apsolvirali, da će vlada vrlo brzo, a najdalje do kraja ovog mjeseca, staviti to na dnevni red i donijeti odluku o usklađivanju najniže bruto satnice sa troškovima života.
Predstavnici samostalnih sindikata traže od vlade da se napokon otpočne i sa zakonitom upotrebom fonda za zapošljavanje.
Gro tih sredstava, zapravo skoro sva ta sredstva su usmjerena u fond za rješavanje ovih boračkih populacija, demobilisanih boraca i mi tražimo da se počne zakonito poslovati sa ovim fondom, a normalno mi podržavamo borce.
Savez samostalnih sindikata zahtjeva i obezbeđivanje boljeg poslovnog ambijenta za otvaranje više radnih mjesta za proizvodne radnike te rješavanje problema u namjenskoj industriji koji su ovih dana eskalirali u preduzeću Zrak. a kao prioritet ističu donošenje zakona o reviziji do sada provedene privatizacije.
Mi to tražimo ultimativno da se to donese iz prostog razloga. Želimo da konačno vidimo da li ovom državom upravljaju kriminali i kriminalci, da li su oni toliko jaki da ne dozvoljavaju donošenje ovakvog zakona u protekle 4 godine.
Povodom zbivanja obilježenih skandalom sa uljem, Edhem Biber traži kažnjavanje krivaca, odnosno smjenu u direkciji za robne rezerve. Predsjednik Vlade Federacije BiH Nedžad Branković smatra da će se zajedničkim programom rada Vlade i Saveza sindikata pronaći odgovori za rješavanje najvažnijih životnih pitanja. A povodom zahtjeva za odgovornost u Direkciji za robne rezerve Branković pojašnjava.
Vlada Federacije ne želi da se priključi našem trenutno općem maniru da skidamo glave bez dokaza. Sljedeće sedmice zakazana sjednica Vlade gdje će u zatvorenom dijelu ministarstva unutarnjih poslova i ministarstvo financija dati izvještaj o onom što su radile uprave tih ministarstava i izvještaj uprave inspekcije. Na bazi tih podataka ćemo se odrediti prema menadžmentu Direkcije robnih rezervi.
Premijer Federacije najavio da će tržištu u narednih 10 dana Vlada ponuditi brašno po cijeni od 1 marke po kilogramu u pokušaju da se zaustavi rast cijena hljeba.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Novinari Radija Slobodna Evropa istraživali su i neke od najzanimljivijih tema. Primjenjuje li se sporazum o viznim olakšicama za građane Bosne i Hercegovine?
Naravno, postoji razlika između ambasada, znači među brojem aplikanata. Sigurno da je u nekim ambasadama puno manje u odnosu na ambasade koje su pod većim udarom, kao što su Njemačka ili Austrija.
Kako su u Tuzli umjesto vode pronašli plin?
Niko nije znao šta se dešava, u čemu je problem, da li je plin, da li je metan, šta je bilo. Ono bilo je jezivo.
Kako učenici i nastavnici na Popovom mostu ne poznaju pojam dijeljenja djece po nacionalnoj osnovi?
Jedni drugima namiguju, guraju se, zaljubljuju se, pišu, žele da sjede pored drugih, jedni druge štite, dijele doručak.
Slušate radio Slobodna Evropa. Primjena sporazuma o viznim olakšicama koja je stupila na snagu 1. januara nije mogla početi bez nesporazuma i različitog pristupa u ambasadama. Mirna Sadiković pokušala je saznati koji problemi prate primjenu ovog sporazuma.
U većini ambasada u Bosni i Hercegovini tvrdi da se od 1. januara primjenjuje sporazum o viznim olakšicama za građane Bosne i Hercegovine. Međutim, primjena sporazuma nije mogla početi bez nesporazuma i neujednačenosti u radu ambasada, što je zainteresovanim biznismenima i ostalim kategorijama na koje se olakšice odnose izazvalo i probleme. Riječ je o početnom nesnalaženju u ambasadama jer je ugovor o viznim olakšicama novina, kaže sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić. On vjeruje da pojedine vlade zemalja Evropske unije nisu svojim ambasadorima u Bosni i Hercegovini dostavili instrukcije u vezi sa primjenom sporazuma o viznim olakšicama za građane Bosne i Hercegovine.
Naravno, postoji razlika između ambasada, znači među brojem aplikanata, sigurno da je u nekim ambasadama puno manje u odnosu na ambasade koje su pod većim udarom, kao što su Njemačka ili Austrija. Ali, mislim, sasvim je logično, ovo je živa materija, uvijek su neki problemi mogući, ali bitno je da smo tu, da imamo dobru volju da ih zajednički riješimo.
Ove sedmice je održan i sastanak sa predstavnicima ambasada kako bi se nepravilnosti i nejasnoće otklonile što prije.
Mi smo obećali, dakle, našim kolegama da bismo im olakšali njihov svakodnevni posao u implementaciji ugovora, da ćemo im dostaviti, znači, spisak lica i njihov i sa potpisima koja će biti ovlaštena da daju određene garancije kada su u pitanju vozači, kada su u pitanju biznismeni, novinari i tako dalje. Tako da ćemo evo i tu izbjeći bilo kakvu eventualnu zloupotrebu kojih se naravno naše kolege iz ambasada boje, i mi smo istakli da ćemo se zajednički sigurno boriti protiv svakog vida eventualnih zloupotreba jer one apsolutno ne trebaju ni nama ni njima.
Misija Europske komisije u Sarajevo ambasadorima u Bosni i Hercegovini dostavila je uputstva za sprovođenje sporazuma kako bi najlakše pružili podnosiocima zahtjeva osnovne informacije o uslovima podnošenja zahtjeva, važenju viza, listi potrebnih dopunskih dokumenata. Sekretar Ministarstva sigurnosti Daudbašić kaže da su već primjetni pomaci.
Stanje se popravlja i stanje je zaista zadovoljavajuće i nadamo se da će, kako vrijeme bude proticalo, implementacija ići u 100% nekom obliku onako kako je ugovor to propisao.
U pojedinim ambasadama poput Njemačke, Grčke i Slovenačke kažu da sporazum primjenjuju i u pogledu oslobađanja taksi izdavanja viza na duži period, primjene procedura u vezi sa predajom zahtjeva i sve ostalo što je navedeno u ugovoru o viznim olakšicama. Konzul ambasade Slovenije u Bosni i Hercegovini Bogdan Stare.
Imamo normalno zahtjeva kako svaki dan, to je oko 90 zahtjeva i u roku 3 do 5 dana se završi zahtjev. I 2 godine se daje za one koji su već prije imali vizu za godinu dana, a to uglavnom biznismeni i oni koji često putuju.
Podsjećamo, vizne olakšice između ostalog odnose se na studente, naučnike, novinare, profesore, akademce, poslovne ljude, sportiste, kulturne radnike, dok su ukinute za diplomate, nosioce službenih pasoša i članove posada civilnih aviona. Nova pravila o ublažavanju viznog režima trebalo bi da se primjenjuju na sve države Evropske unije, izuzev novih članica, Bugarske, Rumunije i Kipra, zatim Velike Britanije i Irske, koje nisu članice Schengen zone, te Danske, Norveške i Islanda, sa kojima Bosna i Hercegovina namjerava da zaključi zasebne sporazume.
Prilikom iskopavanja bunara u tuzlanskom naselju Dubrave došlo je do izbijanja plamena visine oko 20 metara izazvanog prirodnim izvorom plina. Veliki problem je što su plameni bušotina bili samo 20 metara od okolnih kuća. Detalje ovog događaja prenosi Maja Nikolić.
U potrazi za pitkom vodom u dvorištu kuće Seada Mumića na visini od 110 metara umjesto vode pronađen je plin metan i ugljen monoksid. Tako je metan koji se u kontaktu s pogonskim motorom na mašini za bušenje zapalio i kompletan uređaj je izgorio. Plamen je čak počeo izbijati kroz samu garnituru za bušenje. Došlo je do velike panike među mještanima. Na sreću nije bilo povrijeđenih, niti je došlo do požara na susjednim kućama iz kojih su iz preventivnih razloga mještani bili evakuirani.
Niko nije znao šta se dešava, u čemu je problem, da li je plin, da li je metan, šta je bilo. Ono bilo jezivo za svo stanovništvo ovdje u okolinu 200 metara.
Bilo je teško, bilo je opasno. Ja sam bio tu prisutan i nisam se susretao s tim. Ja tu kad sam vidio, ja sam bio i prošao, razumiješ? Umro pa poživio, da tako kažem.
Pa, ako bude nafta, onda bili bi bogati. Onda bi se morali odavde iseliti ako bude nafta.
Tako je u Tuzli ovih dana ponovno pokrenuta priča o prirodnim bogatstvima, mineralima i energeticima. Edin Delić, stručnjak za fluide, kazao je za naš program da izbijanje plina u Gornjim Dubravama nije daleko od istine, da se možda u blizini nalazi i nafta.
Nije daleko od pameti, da kažemo, najvjerojatnija teza da je to vezano za nalazište, za ležište uglja, ali isto tako, naravno, ne može se isključiti mogućnost jer takav plin je redovno pratila cijele nafte ili se javlja sam kao zemni plin. Znači ovo što mi imamo ugljen metan, u biti je prirodni plin.
Profesor dr. Abdullah Bašić, dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta iz Tuzle, ispričao nam je da je još prije rata američka tvrtka Moco bila zainteresirana potpisati ugovor o koncesijama na 47 godina s Bosnom i Hercegovinom. Ugovor nije potpisan. Što bi danas bilo s Bosnom i Hercegovinom da je ugovor vidio svjetlo dana, pojašnjava dekan Bašić.
Mi bi sada imali, pravo vam kažem, toliko para da ne morali računati kako ćemo dobiti kapital da izgradimo ove puteve, kako da izgradimo, da obnovimo ove fabrike. To su ogromna sredstva i daj Bog da to bilo, ali to ne znači da ne možemo ponovo.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona je tek u razmišljanjima kako doći do jednog dijela o naftnim istraživanjima na ovom području, koja se nalazi u Energoinvestu, te kako ta istraživanja nastaviti dalje. To je tek jedna od budućih perspektiva kantonalnog ministarstva za energetiku i rudarstvo, pojašnjava pomoćnik ministarstva Bahir Imamović.
Jesmo u razmišljanju kako da dođemo do dokumentacije, da izdvojimo sredstva koja se prikupe od koncesija i da pokrenemo to, ta istraživanja eventualna, onaj preko institucija, da li Rudarskog instituta ili Rudarskog fakulteta.
Abdullah Bašić, dekan Rudarsko-geološkog fakulteta iz Tuzle, kaže da je Bosna i Hercegovina najveći izvor pitke vode u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
Samo da primjer kažem, da je naš stuparski izvor, izvorište s kojega se snabdjeva Tuzla, dijelom Tuzla se snabdjeva to vodom, kad bi komunalno preduzeće koje isplašuje tu vodu, to samo flaširalo i dijelilo građanima Tuzlanskog kantona litar ili 2 litra dnevno, besplatno, a ostalo da da u komercijalne svrhe, na svjetskom tržištu ta voda plata sve te troškove i onu besplatnost odvede, a da ovu ostalu vodu koristimo kao tehničku vodu.
Koliko će ova priča trajati, koja je po ko zna koji put aktualizirana, ostaje da se vidi, ali činjenica je da je već treći dan nakon ovog otkrića metana u Gornjim Dubravama priča počela blijediti.
U tri učionice koje su u funkciji u devastiranoj školi na Popovom mostu pojmovi dvije škole pod jednim krovom i segregacija su nepoznati. Učenike i nastavnike ove škole posjetio je Alen Bajramović.
Prije 7 godina početak je bio težak, kaže nastavnik Neđo Rašević. Razlog je, dodaje, što na Popovom mostu, Tjentištu i okolnim selima žive uglavnom povratnici Bošnjaci i raseljeni Srbi, ljudi koji su preživjeli ratne traume i koji nisu vjerovali u mogućnost zajedničkog obrazovanja njihove djece.
Učenice, mogu vam reći, negdje nakon mjesec dana toliko zbližili da smo čak počeli da sjedimo zajedno u klupama, da se družimo, da bolje učimo.
Škola na Popovom mostu prije rata bila je samostalna obrazovna ustanova. Danas je u sastavu osnovne škole Veselin Masleša iz Foče, direktor Radoje Miletić.
U školi sam Popov most počeo rad 3. decembra 1975. godine. Nikakvih problema nije bilo tad i gledajući sada, kad sam došao ponova, posle 32 godine u istu tu školu, gdje kudi kao manji broj učenika, da oni dalje žive zajedno, igraju se zajedno.
Školska zgrada izgleda sablasno, sportski tereni su devastirani, učionica se grije na staru peć na drva, a nastavnici još uvijek nemaju svoju prostoriju. Iako su lišeni uvjeta u kojima odrastaju njihovi vršnjaci u gradovima, mališani sa Popovog mosta sretniji su na drugi način. Učenica 7. razreda Elvira Humić.
Družim se svaki dan sa njima, najbolji su mi drugarice, Arnela, Boba, Bojana, Aida, a najbolji drugovi su mi Ale, Namar, Miloš, Njegoš.
Nastavnik historije Mehmet Bradarić.
Jedni drugima namiguju, guraju se, zaljubljuju se, pišu, žele da sjede pored drugih, jedni druge štite, dijele doručak. Imali smo kontrolni i sad svi se oni okupe oko Nevena pa prepisuju, pa drugi put kod Alena pa prepisuju. Mi smo prvo ljudi, pa tek onda drugo. A ovi političari ne vide da smo mi ljudi koji jedimo istu hranu, istu odjeću, isto sve volimo.
Razloge zbog kojih se njihovi vršnjaci u pojedinim bosansko-hercegovačkim školama dijele po nacionalnoj pripadnosti, djeca sa Popovog mosta ne razumiju. Na pitanje da li bi oni pristali da ih neko razdvoji, svi daju isti odgovor. Elvira Humić.
Pa ne bi bilo dobro, ne valja. Bolje da smo svi zajedno. Da nas ima više, da se ne razdvajamo.
Mehmet Bradarić.
To je moderni, kulturni rasizam, a sve zbog eksploatacije. Ti isti političari iza rata nisu imali za kravatu, nisu imali za odijelo, a sad su jako bogati.
Kada bi političari od dugogodišnjih prosvjetnih radnika tražili savjet, bivši direktor Žarko Vuković kaže da bi insistirao da se u Bosni i Hercegovini definira zajednički nastavni plan i program.
Pa na kraju krajeva svijet je to i uradio. Mi u Njemačkoj idemo u njemačke škole, a onda posle imamo dopunsku nastavu iz svoje domovine odakle dolazi.
Geografija je ista za sve, ali bi i Napoleon i Rimsko carstvo trebali biti, kaže Vuković.
Ajde da vidimo ovu sadašnju koja nas negdje dijeli. Nemojte ni da je diramo. Što će nam ona? Odbacimo je. Odbacimo je na period. Pa na kraju krajeva profesor će istorije mi zamjeriti. Šta je istorija nauka? Kad je piše kako ko hoće. A ovo kad kažem kako hoće, mislim na pobjednike. Pišu onako kako oni hoće, stvarno. Dakle, sve se može regulisati na jedan drugi način. Mislim da su političari pobjegli od nas iz prakse, da nas pitaju kako bi to vi mislili da treba riješiti. Pa da onda oni zauzmaju stav da li tako ili nekako drugčije. Ne pitaju nas uopšte.
Nastavnik Neđo Rašević.
Ako hoćete neku poruku, neka ljudi pokušaju da rade zajedno. Naravno, bit će teško, ali bar da pokušaju. Vidjet će da se ipak može.
I dok nacionalisti i moderni rasisti djecu dijele na kruške i jabuke, sivu mržnju i podjele zarad vlastitog interesa, osnovci sa Popovog mosta imaju tek skromne ljudske dječje želje. Aida Nasić je jedna od najboljih učenica, iako do škole svaki dan pješači 12 km i od kuće u selu Ćurevo kreće 2,5 sata prije početka nastave.
Da nam se napravi škola, da imamo vodu, WC i prozore, da nam se napravi.
Toliko u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.